Hello! Welcome sa bagong edisyon ng Tapat Tats. Ako nyo, si Tats Pablo. So, today is March 8, 2022. So, first and foremost, I just want to say na sa lahat ng mga kababayan, sa lahat ng mga babaeng listeners ko dyan, kung may nakikinig man, I just want to say na Happy International Women's Day sa inyo. You girls are matter. You don't just matter, you need to be empowered. So lang din sabihin na yung I recognize yung role nyo, yung vital role nyo in our society. Mapa-mother ka man, kapatid, kaibigan, trabaho, klase, or simpleng estranghero lang. I just want to say na ang kababaihan, kailangan nilang continuously na empower. They deserve much recognition and not naman sa isang patriarchal na society. We should be more open-minded sa posibilidad na lahat ng na ang babae kayang gawin lahat ng nagagawa nila. So ayun lang. And ngayon, March 8 din is the 2022. So, last year, I recorded the third episode ng The Podcast. So, I uploaded my first, my third episode sa YouTube. Nouna, live podcast siya. So, I thought na kapag live podcast kasi, more interactive siya sa mga listeners na makikinig, and it will be more fun and entertaining na pakinggan, di ba? Pero unfortunately, di pa ganun ka-establish, wala pa akong ganun padaming audience or listeners mga panangin. So, hanggang ngayon pa rin man, pero I hope na may makinig na rin naman na marami. Pero yun, nag-decide na rin ako na i-record na lang siya na pre-recorded para magkaroon ng mas cohesive na podcast na mas listenable, kumbaga, easy to listen or audible na podcast, diba? Not sponsored by Audible, by the way. Audible baka naman. So, yun. So, ano nga ba yung third episode ng podcast ng The Podcast? So, ang topic natin for that matter is the opinion. So, ginawa ko nun, define ko yung opinion. So, ganun pa rin gagawin natin ngayon. So, we should define the opinion by now. Opinion, according to Oxford Dictionary, it is a noun that a view or judgment form about nothing, not necessarily based on facts or knowledge. So, ayun, na-define na natin yung opinion. So, ayun na ba yun? Ang opinion pala, hindi pala kailangan back ng facts at ng knowledge. Bakit pa natin kailangan ng data ng ganun, ng facts at knowledge? We will tackle about that later on. So, ayun. Let's talk about mas noticeable na kasi ngayon yung may iba't ibang opinion yung tao. Unlike yung 2016, as you may all know, may super majority opinion ang karamihan nun. At yun nga, ay about President Duterte. Which is, nanalo naman siya 6 years ago, di ba? So, kumbaga, ang mga tao noon, nakaroon sila ng notion na mas kakailangan natin ng uncompromising unfiltered and real kind of president. Kasi mga sama na tayo sa mga sa prim and proper na politiko. Inisip natin napaka-politiko naman yan. Parang sobrang pretentious naman nito, ang formal naman masyado. So, ganun yung opinion natin. Kaya, kumbaga nag-form tayo, nag-form ang karamihan ng voters ng Filipino na yun, we should vote Duterte. Pero ngayon medyo divided na tayo ngayon as time goes by. Yun nga, you know, ayun yung kinaganda naman ng opinion. Opinions can change at some matter. Ang tao nagiging mas bukas yung kanilang isipan, nag-evolve yung kanilang opinion, kasi ganoon naman talaga dapat ang thinking ng isang tao. Bilang siya stagnant na naka-stick lang siya sa isang opinion, does it make you hypocrite? Diba? Pero meron din tayong tinatawag na devolution, diba? Halimbawa, kumbaga ang opinion kasi nag-change siya all throughout the time. Pwedeng yung opinion mo magbago for the better. Pwede rin yung opinion mo ay di rin tinaganda yung magiging kalabasan. So, ayun naman yun. Does it make you hypocrite? Just makes you, you know, wonder bakit ganito ganyan. Example, sadly, sa aking palagay, si Attorney Harry Roque, di ba dati, from martial law na siya, ngayon, beside with the martial law, yung mga taong nakinabas sa martial law, di ba? Pero, ayun yung sad reality ng opinion. Ang opinion, pwede siya mag-change for the bad, can change for the better. May ibang mga voters ngayon na nag-iba yung kanilang perspective when nung binoto nila si President Duterte, they found it na parang sobrang nakakasawa naman yung ganitong ugali, sobrang toxic. So ayun naman yung kinaganda ng opinion. It's ever changing. So ngayon, mas lumilitaw na yung kahit mga opinion ngayon since people na hindi masyado ganung ka-compromising, they opt to the camp ni BBM kasi nga more likely baka they like the golden era nung martial na sinasabi nila, which I think hindi naman ganung credible, diba? Tapos may iba rin namang tao na may ibang tao rin naman na nagsasabi na hindi naman totoo ito ganyan. Niwala tayo sa nakasabi sa records, sa data. Diba? Ayun na lang yung track record. Ayun. Yun, kumbaga, mas nag-form na maraming opinions ngayon kasi mas naging bukas na yung mga ibang tao. Eh, syempre, sadly, may iba rin na hindi pa ganong kabukas ng isipan. They opt to that kind of opinion, naging stagnant. So, yun. So, syempre, when it comes to political opinions, may ibang tao na kapag inatake nila yung opinion ng ibang tao, syempre yung kabilang kampo, they will rebut. Tapos kapag nag-rebut sila, ang sabihin nila, just respect my opinion. Respect my opinion, respect your opinion, respect my opinion. Nirerespeto ko yung opinion. Pero ang fallacious nung ganong notion respect my opinion. Sige, sabihin natin nirerespeto ko yung opinion mo. Tanong, yung opinion ko ba nirerespeto mo? At the first place, kayo yung umaatake sa opinion ko. Bakit ako na magre-rebut sa pinaka-criticism nyo? Di ako allowed na i-rebut or i-criticize ang opinion nyo, diba? Napaka-fallacious ng ganong notion na ikaw lang yung may karapatang criticize or atakihin yung opinion. Pero pagdating sa pag-criticize ng sarili mong opinion, bigla mo na lang sasabihin respect may opinion. Although, yeah, ay na-establish natin ang opinion ay hindi naman dapat nakabase sa, ano, nakabase sa facts, scientific data, or knowledge. Pero, for me, mas maganda na rin yung opinion na may sound, yung mas sound siya, mas logical, mas back up siya ng records, ng mga, ng unbiased record, ng scientific data, ng mga historical tracks, di ba? Mas maganda yung ganun pa rin eh, yung, ano eh, kasi pagkakaroon yung argument mo, mas magiging, mas patibay yung foundation ng argument mo kasi backup siya ng knowledge. Bakit siya naging backup na knowledge? Eh kasi, ang mga ganong knowledge, ano sila, unbiased sila, hindi sila unfair, impartial sila kumbaga. Ang opinion ng korte, syempre, nakapanig siya sa justisya, di ba? Pero ang Korte Suprema, minsan may pagkakamali rin naman yan, pero more likely, ang duty ng courts natin is to have a final say when it comes to the cases. Ayun naman yung naging, ayun naman yung na-establish na sa isang case. Ito ang maglalatag na tayo ng legal basis. Ang legal basis natin dito ay yung kay Justice, yung kay President Laurel. One of my favorite, ngayon isa siya sa mga favorite kong mga historical figure. Although di siya ganun ka, ano, di siya ganun ka, di siya ganun ka kilala, napaka-underrated niya at kalimitan, napaka-controversial niyang ano, historical figure dahil nag-sign siya sa Japanese nung panahong ng Hapon. Pero as ano, as Supreme, as Supreme Court Justice, napakadami niyang sinabing marami siyang sinight na opinions na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin ng ating Korte Suprema. So, wait lang. Meron siya rito, ayun, Angara versus Electoral Commission. So, dito, in-establish niya yung kahalaga ng korte, yung juridical supremacy ba, i-constitute ba na mas mataas ba ang, ano, mas mataas ba ang Korte Suprema sa lahat ng bagay. Yun, according dito kay Jose Laurel, Jose P. Laurel, he said that, yun nga, ang juridical ano, supremacy does not necessarily mean na superior or supreme ang Korte Suprema, ang Supreme Court, kaysa sa executive, sa executive at sa legislative branch. Rather, yung ganong notion ay fallacious. In fact, ang kapag sinasabi ng Korte Suprema na sila may final say, eh kasi ayun naman talaga yung pinaka-constitutional yung duty ng korte, di ba? To have a final say. Plus, ang korte naman daw ay passive nature. So, di siya unlike ng executive pati ng legislative branch na medyo active. Ang Korte Suprema, kalimitan, impartial sila, tahimik lang sila. But when it comes to protecting our constitution, ang ating state, ating bansa, dun lang sila kikibo, kumbaga, they are the stoic ones in our government. So, ayun lang yung masabi ko. Pero yun nga, mas maganda na rin na yung opinion mo is back up na rin ng isang taong na may legal basis na may track record, na may minis, na may ginawa. Hindi dapat yung opinion mo ay nakabase lang sa spekulasyon dahil sa mga napanood mo lang sa social media, YouTube, TikTok. Sa tingin mo ba yung ganong kapag makikipag-debate ka o makikipag-argumento ka sa isang tao na may simpleng katanungan lang, eh bakit ganito ganyan? Tapos ang sasagot mo, respect my opinion. Sa tingin mo, yung opinion mo pa ba ay credible enough na mag-stand? Kung ganun yung magiging argumento mo, I think not. So, yun nga. I just want to say na although ang opinion, di siya necessary na nakabase sa facts and knowledge. But you know, having a solid and sound and logical opinion is much better than an opinion na nakabase lang sa perspective and speculation. I just want to quote former First Lady Imelda Marcos nung sinabi niya sa The Kingsman, there's no such thing as the truth, there's only perspective. Sa ganong statement na sinasabi na wala talagang katotohanan, pawang perspective lang. Knowing na ang perspective is susceptible sa manipulation, sa tingin mo ba, credible pa ba yung ganong pananaw? Kung ikaw ang isang tao na napahalagan mo ang free will mo, sa tingin mo ba, papayag kang sabihan ka na, wala ka talagang patotohanan, meron lang perspektibo na kaya kong manipulahin, kaya manipulahin ng iba. Kasi ganun ka. Kumbaga, pamamalit yun sa kakayanan mong mag-isip kasi isa kang ototo. Kumbaga, madali kang ma-persuade, madali kang manipulahin. So, I just want you to think about those kind of notions, those kind of things. Having an opinion is the right, but having an opinion that back up by knowledge, facts, records is power. Ewan ko po, hindi ko na rin alam pinagsasabi ko, alas 12 na ngayon and March 9 na. So, I'm just gonna end my podcast here. So, if you, kung ngayon nakikinig ka pa rin sa podcast ko, habang nagbugas ka ng pinggan o nagbabasa ka ng ng legal nagbabasa sa pag-aaral mo or naglalaba or kung ano man, just to fill out that dead air in your vicinity or your area. Well, thank you for listening. Kahit di ganun ka, kahit di ganun ka undivided with yung attention mo, I just appreciate na pinapakinggan mo pa rin yung mga shits ko. And I hope na patuloy niyo pa rin pakinggan yung mga podcast ko. I really appreciate it. And I like to share my thoughts talaga. Actually, ang original title ng podcast ko is Sharing Thoughts with Thoughts, which is super wordy. Kaya ginawa ko na lang siya The Podcast. So, ayun. But anyway, salamat sa ulit sa pagkakit. This is having your host, Ginaton G. Padua, that's Padua, or whatever you call me. Dude, pare, chong, ogi. And thank you for listening. Stay safe.